Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Ivan Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Serž Bramerc u Beogradu traži podatke o Mladićevim i Hadžićevim jatacima. Sud i policija odbacuju odgovornost za bekstvo ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića. Počinje suđenje Simoviću i Kaliniću za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Malinari i drugu noć proveli na ulici. Uhapšen Gadafijev obaveštajac, pobunjenici najavljuju novu vladu za desetak dana. Egipatske bezbednosne snage upale u prostorije Al Jazeere. Do kraja dana sunčano, temperatura do 35 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako je ratni gradonačelnik Trebinja uspeo da pobegne iz Srbije pre odluke o njegovom izručenju Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini, analitičar Ljubodrag Stojedinović.
Ja mislim da je tu otprilike došlo do zastoja u funkcionisanju i pravosudnog sistema i sistema bezbednosti i načina na koji se srpsko pravosuđe odnosi prema ljudima koji su sumnjičeni za razne zločine.
Iako ne negira diskriminaciju Sandžaku, Aida Ćorović iz novopazarske nevladine organizacije Urbanin osuđuje deklaracije koje je juče usvojila Islamska zajednica muftije Muamera Zukorlića.
Nažalost, siromaštvo u kome se mi nalazimo jeste pogodno tle za raspirivanje međunacionalne mržnje. Nama ne trebaju da se dese ponovo 90. Mi svi dobro znamo kako se one završile i mislim da je, kažem, zaista sve ovo samo za dnevno političku upotrebu.
U ovoj emisiji čućete insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kako će se ulazak Hrvatske u Evropsku uniju odraziti na region Zapadnog Balkana. Šta o tome kažu Jelica Minić, zamjenica generalnog sekretara Veće za regionalnu saradnju, i Tonino Picula, bivši ministar inostranih poslova Hrvatske.
I iskustvo Hrvatske za zemlje Zapadnog Balkana biće dragocena.
Mislim da je hrvatsko pristupanje Evropskoj uniji poruka ohrabrenja preostalim kandidatkinjama da nastave sa reformama i da naravno možda više nego ikada prije budu istrpljive.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc stiže u radnu posetu Beogradu, gde će razgovarati sa srpskim zvaničnicima, ali i članovima akcionog tima i operativnih službi. Bramerc će, prema navodima iz Haškog tužilaštva, pozdraviti hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića, ali će i tražiti informacije o tome kako je bilo moguće da se toliko dugo kriju i ko im je pomagao. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa tribunalom Rasim Ljajić rekao je da je Srbija prema Haškom sudu ispunila sve obaveze i da u tom pogledu nema nikakvih novih uslova. Razgovarat ćemo o drugim aspektima saradnje koji se tiču dostave dokumentacije, pristupa arhivima i svedocima, rekao je Ljajić. U danu kada je ratni gradonačelnik Trebinja Božidar Vučurević pobegao iz Srbije, Viši sud u Beogradu saopštio je da je doneo rešenje da on može da bude izručen i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Portparolka tog suda Dušica Ristić izjavila je da nema informaciju o Vučurevićevom bekstvu u Trebinje i dodala da je on imao obavezu da se javlja sudu dva puta nedeljno. U međuvremenu Božidar Vučurević, koga Hrvatska tereti za ratne zločine na području Dubrovnika, obratio se medijima u Republici Srpskoj, navodeći da želi da mu se sudi u Bosni i Hercegovini i da će se već danas javiti sudiji u Višem sudu u Trebinju.
Ovdje ima čime... Ne da se branim, nego da dokažem istinu, imam dokumenta, imam papire, imam ljude, imam i tako. I želim da se otvori proces ovdje.
Direktor policije Srbije Milorad Veljović izjavio je da MUP nije imao nikakve obaveze niti nalogi suda da proverava Vučurevićevo kretanje. Pred specijalnim sudom u Beogradu počinje ponovljeno suđenje članovima zemunskog klana Stretku Kaliniću i Milošu Simoviću, optuženim za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Početak suđenja odložen je 1. juna, pošto je Simović rekao da nije spreman da iznese odbranu, a onda i Kalinić odbio da iznese odbranu. Njih dvojica su osuđeni na po 30 godina zatvora zbog učešća u ubistvu premijera, a ponovljeno suđenje im je odobreno jer im se sudilo u odsustvu. Svebošnjački sabor Sandžaka usvojio je u Novom Pazaru deklaraciju kojom se preimenuje u Narodno vijeće Sandžaka kao najviše predstavničko telo koje će zastupati zaštiti interese građana u zemlji i inostranstvu, te deklaraciju u kojoj se zaključuje da je diskriminacija u Sandžaku, citat, prisutna u svim sferama života u formi državnog terora. U deklaraciji se kaže da je, ukoliko režim hitno ne promeni ponašanje, nužno pripremiti građane na opštu građansku neposlušnost i masovne proteste. Proizvođači malina u Prijepolju koji protestuju zbog niske otkupne cene tog voća i drugu noć za redom proveli su pod šatorom na trgu kod Doma kulture. Malinari poručuju da ne odustaju od namere da dođu u Beograd kako bi tražili povoljniju cenu za otkup ovogodišnjeg roda. Libija je ponovo počela da proizvodi naftu. Ministar unutrašnjih poslova te zemlje saopštio je da će se veći deo produkta naći u prometu u najskorijoj budućnosti. Libija ima najveće rezerve sirove nafte u Africi, a oko 85% izvozila je u Evropu pre pobune protiv režima Muamera Gaddafija. Nova libijska vlada biće formirana u roku od 7 do 10 dana, izjavio je u Tripoliju drugi čovjek prelaznog nacionalnog savjeta Mahmud Džibril.
U novoj vladi naći će se predstavnici više regiona, svih gradova severa, istoka i zapada, čak i oni gradova koji su još uvijek okupirani.
Jedan od Gaddafijevih sinova, Sadi Gaddafi, ušao je u Niger, saopštio je portparol vlade te zemlje. Patrola oružanih snaga presrela je konvoj u kojem se nalazio jedan od Gaddafijevih sinova. Rekao je on i dodao da je Sadi Gaddafi trenutno na putu ka Agadezu na severu Nigera. Libijski pobunjenici uhapsili su i šefa obaveštajne službe svrgnutog libijskog lidera. Prema rečima jednog borca iz redova pobunjenika, Buzaid Dorda biće predat Nacionalnom prelaznom savetu. Pripadnici egipatskih bezbednosnih službi upali su u prostorije TV Al Jazeera u Egiptu i uhapsili deo zaposlenih, saopštio je ogranak ove stanice u Kataru. Egipatska državna agencija objavila je da je zatvorena kompanija koja je obezbeđivala opremu za kanal Al Jazeera, jer, kako tvrdi, nije imala odgovarajuće dozvole za rad. Više hiljada demonstranata ponovo izašlo na mirne proteste na ulicama Kazablanke na poziv pokreta 20. februar, koji traži političke promjene u zemlji i veću socijalnu pravdu u Maroku. Mladi aktivisti tog pokreta vide demonstracije kao novi talas političkih i socijalnih protesta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pet mjeseci posle hapšenja na granici između Srbije i Bosne i Hercegovine, ratni gradonačelnik Trebinja Božidar Vučurević, koga Hrvatska tereti za ratne zločine na području Dubrovnika, pobegao je iz Srbije gdje je na slobodi čekao odluku o izručenju i otišao u Trebinje. Na vezi je naša novinarka iz Sarajeva Dženana Karabegović. Dženana, da li se neko od nadležnih u Bosni i Hercegovini oglašavao?
Dobro jutro, Iva, tebi i vašim slušalcima. Iz pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, ali i nekih drugih institucija, još uvijek nema nikakvih zvaničnih informacija. Ono što saznajemo, odnosno kako javlja naš novinar iz Trebinja, Božidar Vučurević jutro se u 8:30 prijavio u Okružni sud Trebinje, potom u Osnovni Trebinjski sud, gdje ga niko nije primio jer su sudije bile zauzete prema njegovim riječima. Trenutno se nalazi na kućnoj adresi, kako je rekao, da zvaće se svakom pozivu pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine. Da ponovim i ono što je jučer rekao za bosansko-hercegovačke medije, a to je da je, citiram, sretan što je s porodicom i prijateljima, a razočaran u majku Srbiju, završen citat. Zbog njegovog samovoljnog dolaska, kako je rekao, ne može biti nikakvih posljedica, niti Srbija može i pored zabranjenog napuštanja njene teritorije tražiti njegovo izručenje, jer nije srbijanski državljanin. Vučurević je rekao i kako Hrvatska može tražiti njegovo izručenje, ali da bi Bosna i Hercegovina trebala da ga odbije, jer prema Ustavu Bosne i Hercegovine BH državljani mogu biti isporučeni samo Haškom tribunalu. Iva, za sada to su informacije koje imamo, a opširnija javljanje u našim drugim informativnim emisijama.
Dženana, hvala. Bila je to Dženana Karabegović iz Sarajeva. A nakon što je Vučurević pobegao, Viši sud u Beogradu saopštio je da je doneo rešenje da on može biti biti izručen i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Portparolka tog suda Dušica Ristić izjavila je da je Vučurević imao obavezu da se javlja sudu dva puta nedeljno i da mu je, kada je pušten da na slobodi čeka odluku o izručenju, nije oduzet pasoš jer ga nije imao. Direktor policije Milorad Veljović izjavio je da MUP nije imao nikakve obaveze niti nalogi suda da proverava Vučurevićevo kretanje. Analitičar Ljubodrag Stojedinović u izjavi za naš program kaže da odgovornost vidi u nadležnima u Srbiji i podvlači da ovo nije smelo da se dogodi.
Ja mislim da je tu otprilike došlo do zastoja u funkcionisanju i pravosudnog sistema i sistema bezbednosti i načina na koji se srpsko pravosuđe odnosi prema ljudima koji su sumnjičeni za razne zločine. Dakle, on je doneta odluka da on bude izručen, da može biti izručen i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, tamo da je on pušten na slobodu, ali u takvim situacijama otprilike svako puštanje na slobodu bio uslovno i takav slučaj, da tako kažem, kao što je Vučurović, on je pod nadzorom i pod obavezom da se javlja organima koji su zaduženi za njega u određenom roku. Očigledno je da je ovdje ili je bilo javašluka i nemara u tom pogledu, ili on imao upravo saradnike u ljudima koji su bili zaduženi za njegovo čuvanje, pa je tako, ako je nije imao nikakva lična dokumenta, imao svakako i neke kanale pomoću kojih je otišao u Trebinje. Znači, to su stvari koje su inače po mom sudu nedopustive, jer se radi o čovjeku koji je osumnjičen za teška krivična dela. Dakle, on još uvijek nije osuđen, ali je u situaciji kad traje taj proces izručenja, mora se voditi računa o tome da taj proces bude nesmetan sve do trenutka kada lice bude tamo gde je na osnovu procedure i na osnovu dogovora i zakona zemlje u kojoj je uhapšen bude izručeno.
Sve to što sada očekujete, on se već iz Trebinja obratio medijima.
A znate šta, ovdje se njegova izjava je tipična. Ovdje, on je čovjek sa rezervnom osrđenom. Dakle, ovdje postoje mnogi ljudi koji smatruju da je Srbija majka samo onda kada je u stanju da podnese prisustvo bilo kakvih tih otpadaka iz rata ili ljudi koji su naneli najveće štete ugledu Srbiji, a onda posle toga traže da Srbija njima pruži zaštitu nezavisno, znači bezuslovnu zaštitu, a onda odlaze tamo gde su ih tražili i pokušava da se nekom logikom stare otadžbine odbrani od stvarnosti. Ja pretpostavljam, dakle, da će on, ako se ne bude predao nadležnim organima, da će biti uhapšen i da će biti nastavljen proces protiv njega kao da je izručen Bosni i Hercegovini, pod uslovom naravno da ga neko iz Republike Srpske ponovo ne bude sačuvao kao raritet iz posljednjeg rata i od njega pokušao da napravi žrtvu umjesto da omogući da on odgovara za ono zašto je osumnjičen i zašto će vjerovatno biti optužen.
Kaže za naš program Ljubodrag Stojedinović. Opširnije o ovoj temi slušajte u našoj narednoj emisiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Organizacije i institucije predvođene Bošnjačkim nacionalnim većem i Islamskom zajednicom u Srbiji muftije Muamera Zukorlića usvojile su juče u Novom Pazaru deklaracije o diskriminaciji u Sandžaku i formiranje Narodnog veća Sandžaka. U deklaraciji se pored ostalo kaže da je, ukoliko režim u Beogradu hitno ne promeni ponašanje prema Bošnjacima, nužno pripremiti građane na opštu građansku neposlušnost i masovne proteste. Iako ne negira postojanje diskriminacije u Sandžaku, Aida Ćorović iz novopazarske organizacije Urban In kaže za naš program da je ovdje isključivo reč o predizbornoj kampanji muftije Muamera Zukorlića.
Suština je zapravo da se zamagli ono što on zapravo počinje da siluje ovaj grad, da pokušava da sve što je nekada bila vakufska imovina, što je moglo da približno se govori da je vakufska imovina, da prisvoji za sebe i za svoju ličnu, da kažem, korist. A s druge strane, je li poziva na neposlušnost građana. Ja mislim da u ovom trenutku to najbesmislenije što neko može da kaže. Nama svima je potrebna sada solidarnost, mnogo pameti, mnogo rada, da vidimo gde i kako iz ove užasne ekonomske krize u kojoj se svi nalazimo, ovakve stvari očigledno da nekome odgovaraju.
U deklaraciji se kaže da je diskriminacija u svim sferama života prisutna u Sandžaku. Da li biste se sa tim složili?
Ja ne mogu da kažem da su da je stanje manjinskih i ljudskih prava na savršenom nivou, ali daleko od toga da je diskriminacija na svim nivoima, i kada zapravo idete detaljno i čitate gde se on žali, to su sve stvari i sfere gde je on lično povređen, gde je njemu uskraćeno pravo da teroriše ostatak Sandžaka, dakle od toga nema ništa. Sigurno je da Srbiji predstoji puno još i godina i dosta još puta da pređe, da bi se moglo reći da su manjinska prava, ali ne govorim samo u odnosu na Bošnjake, nego govorim generalno u odnosu na manjinska prava, pa da onda kažemo da smo svi zadovoljni, ali mislim da je to, da kažem, obostrana priča, i da će prosto morati da se malo više radi na podizanju svesti većinskog naroda. Nažalost, siromaštvo u kome se mi nalazimo jeste pogodno tle za raspirivanje međunacionalne mržnje. Nama ne trebaju da se desi ponovo 90. Mi svi dobro znamo kako se one završile, i mislim da je, kažem, zaista sve ovo samo za dnevno političku upotrebu. Ja vidim da se u tim njegovim telima radnim nalazi desetak istih ljudi i da zapravo to nema uporište među građanima Sandžaka.
I iz novopazarske nevladine organizacije Urbanin, Aida Ćorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Posle bekstva iz Srbije, Božidar Vučurević pokušao da se javi sudu u Trebinju, ali ga tamo niko nije primio. Sud i policija u Srbiji odbacuju odgovornost za njegovo bekstvo. Serž Bramerc u Beogradu traži podatke o Mladićevim i Hadžićevim jatacima. Počinje suđenje Simoviću i Kaliniću za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Uhapšen Gadafijev obaveštajac, pobunjenici najavljuju novu vladu za desetak dana. Egipatske bezbednosne snage upale u prostorije Al Jazeere.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije sledi insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome kako će se ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, koji je planiran za leto 2013. godine, odraziti na region Zapadnog Balkana. Sagovornici Omera Karabega bili su Jelica Minić, zamjenica generalnog sekretara Veća za regionalnu saradnju, i Tonino Picula, bivši ministar inostranih poslova Hrvatske.
Gospođo Minić, da li će pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji ubrzati ulazak ostalih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku zajednicu?
Postoje vrlo različite procene kako će se dalje kretati proces proširenja u Evropskoj uniji. U samo par dana razlike izašao je, na primjer, jedan vrlo optimističan tekst Euroactive Review 15. avgusta, gde se zaista sa puno optimizma konstatuje da imamo jedan novi početak na Balkanu, da ulazak Hrvatske otvara vrata i drugim zemljama regiona da se proces pristupanja ubrza i da se preostali problemi razreše, imajući u vidu dinamiku napretka, da se dosta toga uradilo. Naravno, dosta toga entuzijazma je bilo vezano i za isporučivanje ratnih zločinaca Mladića i Hadžića Haškom tribunalu. Međutim, vrlo brzo nakon posete gospođe Merkel i nakon najnovijih problema na Kosovu oko graničnih prelaza, izlazi jedan tekst u Stratforu gde se smatra da će ulazak Hrvatske smanjiti intenzitet i motivaciju kod Evropske unije da se proces priključivanja drugih zemalja ubrza, jer će Srbija kao zemlja koja i dalje pravi probleme u okruženju, da će se smanjiti njen kapacitet za takve poteze. Tako da je taj spektar procena ide od optimizma do prilično velikog pesimizma.
Gospodine Picula, po vama, da li će pristupanje Hrvatske ubrzati ulazak ostalih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju?
Kada danas danas razgovaramo o temi koju ste evo, stavili na dnevni red, ne mogu da ne primijetim da je fokus Brisela na ozbiljnim problemima koje ima sama Europska unija. Čini mi se da ovoga trenutka ja vjerujem da je Brisel puno više zainteresiran da na tim rubnim dijelovima svojim nema neku veliku gužvu, odnosno da se ponovo ne dogodi jedna vrsta turbulencija koja doista onda mogu utjecati na Europu. Mislim da nitko nije, kao što je netko rekao, nije previše željan novih pridošlica s Balkana, ali mislim da je hrvatsko pristupanje Europskoj uniji poruka ohrabrenja preostalim kandidatkinjama da nastave sa reformama i da naravno možda više nego ikada prije budu istrpljive.
Gospođo Minić, Hrvatska ima nerešene sporove sa nekim zemljama regiona, posebno sa Srbijom. Da li bi se moglo desiti, a takvih spekulacija ima, da ona kao članica Europske unije postavlja uslove recimo Srbiji kao što je Slovenija radila sa Hrvatskom?
Mogle su se čuti izjave hrvatskih političara da se to neće desiti. Također u propozicijama prilikom potpisivanja sporazuma o pristupanju u Europskoj uniji preuzimaju se i neke obaveze vezano za susede, da će se sa njima sarađivati i da se neće kočiti njihov napredak ka Europskoj uniji. Tako da su to faktori koji u izvesnom smislu obećavaju da do toga neće doći. Ali mi ne možemo baš sve predvideti i imamo izbore i u Hrvatskoj, imamo izbore i u Srbiji, kako će se uspostaviti naredne vlade, kakvi će njihovi međusobni odnosi biti. U jednom optimističkom scenariju do toga ne bi trebalo da dođe. Sa ulaskom u Europsku uniju verujem da će Hrvatska imati jedan relaksiraniji odnos prema regionu. Mnogo je veća spremnost na saradnju kad ne postoji nikakva pretnja od obnavljanja nekih ranih nesuglasica, nekih nastojanja da se ponovo neki hegemonistički odnosi uspostavljaju itd. itd. Dakle, klima postaje relaksiranija sa ulaskom u Europsku uniju, a Europska unija je zapravo jedini okvir koji trajno zemljama našeg regiona može da obezbedi i stabilnost i prosperitet i normalne međusobne odnose. Tako da sa ulaskom jedne po jedne zemlje iz regiona u Europsku uniju rastu šanse da se broj međusobnih bilateralnih problema smanjuje.
Gospodine Picula, po vama može li se desiti da se nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju ponovi ovaj slovenački scenario, pa da sad Hrvatska iskoristi svoju poziciju i postavlja uslove nekim svojim susjedima?
Pa ja bih rekao da i nasilnost i anarhičnost raspada SFRJ je ostavila duboke političke, gospodarske i naravno psihološke posljedice koji će dugo utjecati na odnose u ovom dijelu Europe i na odnose između zemalja nastalih na ovom prostoru. Samo da usput napomenem, nakon raspada SFRJ pojavilo se na političkoj karti Europe oko 4000 km novih granica. Tako da uvijek postoji mogućnost da neko zaostalo, neriješeno međudržavno, međugranično pitanje iz ranijeg razdoblja postane moguća točka sukoba tokom pregovora. Nemojmo zaboraviti, ta vrsta sporenja konflikata između zemlje koja želi ući u članstvo Europske unije i zemlje koja je već članica, nismo mi izmislili. A evo, podsjetimo se spora između Austrije i Češke oko nuklearne elektrane u Temelinu. Što reći oko spora između Njemačke i Češke oko odštete za imovinu protjeranih sudetskih Nijemaca? Tu nam je još uvijek svježo sjećanje na spor između Slovenije i Italije oko povrata imovine optantima i one Solanine formule, promjenama koje su Slovenci morali unijeti u svoj ustav. Tako da, bez obzira na dobre želje, uvijek se može, ovisno o političkom kontekstu, napetostima i interesima, može pojaviti neka točka koja može na neko vrijeme ugroziti ili barem usporiti napredak neke kandidatkinje zbog otpora sutra možda i Hrvatske. Međutim, uvijek se onda postavlja drugo pitanje. Nemojmo negirati probleme, ali idemo ih rješavati kako to vole reći političari u europskom duhu. Ja vjerujem da Hrvatska poučena vlastitim iskustvom, iskustvom nekih drugih zemalja će upravo u obrani nekog svog interesa se poslužiti ne ucjenom, nego jasno mogućnosti da taj problem rješava tako da ne ugrožava europski put neke od svojih susjeda.
Gospođo Minić, koliko znam, jedan od ovako najvećih sporova između Hrvatske i Srbije je ona granica na Dunavu. Mislite li da to mora da bude rešeno pre nego što Hrvatska uđe u Evropsku uniju?
Pa, kao što vidite, ni problem između Slovenije i Hrvatske nije bio rešen sa ulaskom Slovenije u Evropsku uniju, pa pretpostavljam da to neće biti uslov za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju i da će postojati vremenski prostor da se to pitanje razreši.
Gospodine Picula, mislite li vi da će taj spor biti rešen pre ulaska Hrvatske u Evropsku uniju?
Mene zapravo fascinira jedna vrsta pasivnosti kako Zagreba, tako Beograda. Prošle 10 godina od kad se sjelo prvi put i razgovaralo kako na jedan suvisao, svima prihvatljiv način početi i onda i završiti razgovore oko granice na Dunavu i oko Dunava. Ja se sjećam da smo kolega Svilanović i ja tada i uspostavili takozvanu međudržavnu diplomatsku komisiju sastavljenu od ozbiljnih stručnjaka koji bi trebali pripremiti nešto što je trebalo završiti dogovorom. Međutim, evo, 10 godina tu se samo najavljivalo, ali ne vidim da se pojačano radilo na pitanju granica.
Evo da se sad malo bavimo i prognozama. Gospođo Minić, po vama, koja zemlja Zapadnog Balkana ima najviše šansi da nakon Hrvatske uđe u Evropsku uniju? Kako stvari sada stoje?
To je sad domen spekulacija. Mislim da trenutno možda najbolji rejting ima Crna Gora, ali ne možemo smatrati da su trenutni, kako da kažem, i imidž zemlje i odnos prema njoj i spremnost u Evropskoj uniji nepromenljivi. Postoji ta dinamika i unutar zemalja i unutar Evropske unije. Interni procesi, uključujući čak i Hrvatsku, mogu dovesti do nekih nepredviđenih okolnosti. Ali u nekoj prevlađujućoj klimi u Briselu mislim da su najbolje šanse Crne Gore. Jer se čini da ona ima najmanje unutrašnjih problema i problema sa susedima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Picula?
Pa to je doista jedno zanimljivo pitanje i razmišljajući o odgovoru sjetio sam se Zagrebačkog samita 2000. godine, kada se po prvi put izvan teritorija Evropske unije okupila politička elita tadašnje unije. I sjećam se, tada smo pokazali mi prvi put ozbiljne ambicije da u što kraćem roku učinimo sve potrebno da počnemo pregovore, dobijemo kandidacijski status i počnemo pregovore o članstvu. Tada je Hrvatska gledala u leđa jednoj zemlji koju danas nitko ne spominje i koja je u tom momentu bila, što se tiče Zapadnog Balkana, u istaknutoj poziciji da doista taj put savlada najbrže. Riječ je bila o Makedoniji. Tada je, sjećam se, makedonski premijer potpisao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ili ga je ratificirao, doista nisam siguran, ali znam da sam kao ministar vanjskih poslova pomalo ljubovno gledao makedonske kolege koji sve to jedan ozbiljan komad posla ostavili za sebe. Međutim, već za manje od godinu dana Makedonija se našla u vrtlogu ozbiljnih sukoba i ovoga trenutka teško je predvidjeti kako i na koji način može Makedonija izaći iz situacije u kojoj se nalazi. Ne mislim samo na blokadu Grčke koja je ozbiljan problem per se. Zato odgovor na vaše pitanje nije lagan. Mislim da ta neka opća dinamika i na ovom prostoru, ali i naravno i u samoj Europskoj uniji, može već sutra izbaciti nekog uvjetno rečeno favorita koji može ući u krug kandidata ili zemalja s kojima se pregovara na opće iznenađenje. Međutim, tu treba dati i neku prognozu prije ove koju ste tražili, a to je da li će sljedeće proširenje biti grupno ili će se dogoditi nešto što se nije dogodilo od 1981. pa do evo do naših dana. Da li će možda jedna zemlja ući samostalno u Evropsku uniju kao što se to tada dogodilo sa Grčkom, a sada se to ponavlja sa Hrvatskom. Teško je predvidjeti razvoj događaja, da li će ući dvije zemlje pa će ostale možda morati pričekati ili će doista Evropska unija za jedno duže vremensko razdoblje, mislim do konca ovog desetljeća, zatvoriti vrata kako bi izvršila potreban konsolidacijski posao unutar vlastitih zidova.
Bio je ovo insert iz Mosta, Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Posle bekstva iz Srbije, Božidar Vučurović pokušao da se javi sudu u Trebinju. Sud i policija u Srbiji navode da nisu krivi što je ratni gradonačelnik Trebinja pobjegao iz Srbije. Serž Bramerc u Beogradu traži podatke o Mladićevim i Hadžićevim jatacima. Počinje suđenje Sretku Kaliniću i Milošu Simoviću za ubistvo premijera Zorana Đinđića. Uhapšen Gadafijev obaveštajac, pobunjenici najavljuju novu vladu za desetak dana. Egipatske bezbednosne snage upale u prostorije Al Jazeere. Do kraja dana sunčano, temperature do 35 stepeni. I bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!